Velkommen til Parkis-podden, en podcast om Parkinson og livet med Parkinson. Jeg heter Nils Johan Halvorsen, og I dag så har vi nærmest ungdomshjørne her, nesten sånn ungdomsklubb. Anders Leines, velkommen.
Takk.
Silvia Bedini, velkommen til deg også.
Takk.
Og det var som du har sagt, Anders, man blir plutselig ung igjen. Når man får Parkinson, I hvert fall I din alder?
Jeg var 47 da jeg fikk diagnosen, det 8 år siden, og da blir man kalt ung. Altså, hva heter det på norsk? Young onset på engelsk. Altså tidlig Parkinson, som ikke så uvanlig som man kanskje tror. Mm. Men det jo en gammelmannssykdom I utgangspunktet, men jeg var 47.
Mm. Og du jo enda yngre.
Mm-hmm.
Vi skal ikke spørre om en dames alder, men du virkelig young onset.
Ja, altså jeg nå 38, og så fikk jeg diagnosen for 2,5 år siden da.
Mm. Mm. Silvia, hvordan nå da etter 2 år livet med Parkinson?
I utgangspunktet så har jeg det veldig bra, må jeg si. Jeg synes jo at livet mitt veldig, veldig godt, men det klart det jo utfordringer nå som helt annerledes enn det det var før. Samtidig som man når man får en sånn diagnose så gjør man seg en del refleksjoner I forhold til hvordan man ønsker å ha det og hvordan man ønsker å leve I livet sitt så man blir på en måte litt tvunget da, kanskje litt mer til å gå gjennom litt ting I forhold til hvordan man ønsker å leve livet sitt.
Mm. Vi skal jo komme mer tilbake til det, for det skal handle om her I denne episoden Silvia, som jeg håper å si nesten nylig har fått det, og så får du da, selv om du I denne sammenhengen ung Anders, være veteranen som har hatt diagnosen I lengre tid. Men si litt om det, Silvia, disse refleksjonene som du gjorde da, hva går gjennom hodet når man får en sånn beskjed?
Utgangspunktet så var det sånn at det tok jo ganske lang tid før jeg fikk diagnosen og jeg skjønte på et tidspunkt at jeg hadde en neurologisk sykdom, jeg bare skjønte ikke hvilken så når jeg da fikk diagnosen så var jeg veldig forberedt på at det var en diagnose som kom men akkurat Parkinson det hadde jeg rett og slett ikke tenkt på for det, jeg så for meg igjen litt sånn som Anders sa I sted, at det eldre som får det Så jeg tenkte hele tiden, det må være MS, det må være noe annet. Så det var jo da et sjokk I utgangspunktet at det var den diagnosen, og så det at det går ikke an å forberede seg på en sånn beskjed. Selv om jeg visste at det var en neurologisk sykdom, så den reaksjonen som kommer veldig vanskelig å forberede seg på. Men en ting som jeg hadde bestemt meg på forhånd, var det at uansett hva som kom, så skulle jeg I hvert fall gjøre det aller beste jeg kunne for å ha et godt liv. Og prøve å bruke diagnosen til, prøve å snu det om til noe positivt også.
Mm. Det hører jo med til historien her at du manuellterapeut, fysioterapeut, så du har jo hatt, hva skal man si, ekstern erfaring med sykdommen.
Mm, ja.
Og det å vride til noe positivt, der, Anders Leines, føler jeg veldig at du kommer inn. Du fotograf, jobber I NRK, og I samtaler med Parkinsonforbundet og I forproduksjonen av denne podcasten, så har ditt navn stadig kommet tilbake som en person som veldig engasjert og veldig positivt engasjert og med nesten litt sånn der blekspruten som sitter med alle armene.
Det kanskje overdrevet litt, men Parkinson, altså det har vært 8 bra år, må jeg si, for meg. Jeg vet ikke hvordan de neste 8 blir, men det har vært ikke bare en negativ ting å få den diagnosen. Det høres veldig rart ut å si, kanskje. Men det har faktisk ført veldig mye positivt med seg.
Som for eksempel?
Ja, altså for det med å si at Parkinson jo en sykdom som det ikke noe hyggelig sykdom, og den spiser hjernen din år for år, og tærer og celler dør og sånne ting. Mm. Så Parkinson stjeler mye fra deg, men det går an å fylle på med ting som går andre veien. Da. Og blant annet har jeg fått mange nye venner. Jeg trener mer enn jeg ellers ville gjort. Hadde sikkert ikke trent noen ting hvis jeg ikke hadde hatt Parkinson. Og jeg har kommet inn i et miljø av spennende folk, og verden har åpnet seg, og i form av pasientmiljø da. Og ja, for noe mer.
Så du er jo positivt. Veldig... Du er jo, som veldig mange av oss som kjenner deg vet, at du er jo veldig kreativ, Anders. Og jeg vet ikke hva du tenker om den kreative evnen din, om du føler at den på en måte bare har...
Nei, mange som får Parkinson opplever at kreativiteten blomstrer, altså. Det er sikkert ikke alle som er så heldige som meg, at jeg følte jeg fikk en mission, liksom. For at jeg kunne lage filmer og... Det er det jeg drev med i NRK, og så begynte jeg å gjøre det, for jeg følte at det var ikke gjort så mye sånt på Parkinson. Men hvis jeg forløste det mye kreativitet da.
Hvis jeg skal være litt sånn kjip nå, litt sånn djevelens advokat, ja. Blir det en sånn et nødvendig onde på en måte? Og vri det til noe positivt? Jeg stiller det til begge dere.
Jeg tenker at... Det er vel kanskje, altså, vi kan jo ikke snakke for alle. Jeg tenker folk reagerer jo helt sikkert forskjellig, men jeg vet hvertfall for min egen del, og for mange som jeg har møtt da, så er det sånn at man, når man kommer i en situasjon med noe som er såpass alvorlig, så har man et valg. Og det er klart at man har valget enten å prøve å gjøre det aller beste ut av det, eller å sette seg tilbake og ha det litt kjipere, så tenker jeg at det er en situasjon som gjør at du kanskje bringer det beste fram i folk også.
Og det er, som Anders nevnte, dette miljøet. Det har jeg også skjønt at det er et stort miljø. Kan du beskrive det litt, Anders?
Ja, hvis man får influensa og sånn, så kommer man gjerne ikke inn i noe influensamiljø, og hvis man får syfilis, så kommer man kanskje ikke inn i noe, jeg vet ikke, men når man får en sykdom som skal vare resten av livet, så er det liksom et langvarig prosjekt, og internett har revolusjonert verden så klart, og alt sånt der, men også det å være langvarig syk med for eksempel Parkinson. For jeg oppdaget ganske fort når jeg begynte å lage film, at så ble jeg invitert inn i et miljø som er bygd rundt verdenskongressen, World Parkinson Congress, som er hvert tredje år. Høres jo ikke ofte ut da, men for meg er det sentrum i et internasjonalt pasientmiljø da, som har vært veldig gøy å havne inn i. Da. For der er jo andre folk på vår alder og... Og det er mye vilje til å skape forandring, og det har skjedd mye på de 8 årene når det gjelder akkurat det der. Altså det er så mye pasientinitiativer, og noe av det viktigste pasientinitiativet er jo det å samarbeide med forskere og proffer. At pasientene kommer inn og på en konstruktiv måte bidrar i forskningen. Da. Fordi at de har litt peiling, fordi at de har sykdommen lenge. Og fordi de kan lese om ting, og fordi internett. Det er en ny verden altså, som har vært positiv. Men det, nå er vi kanskje veldig positive her.
Men er det riktig å si da, Anders, at det er på en måte miljøet som du har kommet inn i da, i forhold til det som du nevner der, at det er på en måte den kombinasjonen med at du har veldig engasjerte mennesker, og du på en måte får dette, den forskningsbiten, som selvfølgelig er veldig sentral, samtidig som det blir veldig mye på det sosiale, og så er det at når man møter da andre mennesker som er i samme situasjon som deg selv, så er det også gjør noe. Fordi selv om man har nære og kjære rundt seg som støtter, så er det en annen ting å møte andre som akkurat vet litt mer om hvordan det føles.
Mm. Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om. For når du da relativt nylig, for drøyt 2 år siden, fikk den diagnosen, hvor viktig var det da for deg å møte det miljøet?
Ja, det er egentlig litt vitt at du stiller det spørsmålet, fordi utgangspunktet så må jeg si det at min første reaksjon var at det var noe jeg ikke skulle oppsøke. Også fordi jeg, for det første så visste jeg jo ikke hvordan dette miljøet var. Men jeg var jo fysioterapeuten, jeg var jo manuellterapeuten, det var ikke jeg som var syk. Det var ikke jeg som hadde en neurologisk sykdom. Så plutselig så sto jeg da med en rolle foran meg som jeg da skulle tre inn I. Og jeg kjente at det jeg skjønte at det her kom til å ta tid. Og jeg skjønte at på et eller annet tidspunkt så måtte jeg gå inn I rollen og stå I den. Men det tok ganske lang tid, altså. Jeg tror kanskje før jeg I det hele tatt begynte å oppsøke det miljøet der, så det tok cirka 1,5 år.
Mm. Men ble du på en måte da tvunget inn I det? Var det noen som lokka deg inn, eller oppsøkte du det selv?
Nei.
For du tenkte at okay, nå har jeg kommet til veis enda her på egen hånd, nå må jeg bare.
Nei, og for det første så var det jo ikke egentlig miljøet I seg selv jeg trodde jeg gikk til. Jeg begynte å trene. Så jeg begynte på boksetreningen, og det var jo noe som jeg visste at jeg burde gjøre, og jeg hadde lyst til å gjøre det, men fordi jeg ikke klarte egentlig å gå inn I den rollen, og akseptere alt, og på en måte være trygg I den rollen, så tok det tid før jeg gjorde det. Og så I utgangspunktet så var det rett og slett bare på grunn av treningen som jeg begynte der, og da oppdaget jeg dette miljøet. Og da ble jeg veldig positivt overrasket. Og da var det jo sånn, og I tillegg så var det jo kjempegøy å trene. Så da tenkte jeg at, hvorfor gjorde jeg ikke det her før?
og Silvia, altså det kommer jo stadig friske skudd på altså nye folk dukker opp på treninga med noen ukers mellomrom, kan jeg ikke si det?
Ja,
og Silvia bidrar med all sitt sprudle ting og ser mennesker, og vi har, altså det blir bare bedre og mer det miljøet. Nå jeg veldig positiv I dag, men la oss ha det som positiv dagen.
Ja.
For det er det at folk som veldig ulike blir plutselig slengt sammen i dette tilfellet i park og idrett, som det kalles da, bokseklubben I Oslo. Og det er folk som ikke ville møte ellers,
ja.
Men vi har denne sykdommen til felles, og da skjer jo noe spennende ting da, når så forskjellige folk og forskjellige alder og sånn.
Ja, for det en ting som jeg har lurt på. Når man på en måte, altså, hvis man skal, nå det jo så mye positivitet her, så la oss ta det litt ned da. Men hvis man, når man møtes, når man på en måte blir tvunget inn, la oss bruke det ordet da, inn I et miljø, på grunn av at man har en felles nevner, og det noe man helst skulle vært foruten.
Mm.
Hvordan det?
Altså jeg tenker, for det første da, uten at jeg kanskje ikke svarer direkte på det spørsmålet, så tenker jeg det litt viktig å si det at når jeg da kom på denne treningen, så var det jo ikke sånn at vi begynte å snakke om sykdom og sykdommen og problemene rundt den egentlig. Det var på en måte mer treningen og settingen der, og det det på en måte det som var det første. Og så selvfølgelig, ja, vi snakker jo om sykdommen og sånn når vi føler for det, men det på en måte ikke den. Man kommer på treningen, og man føler seg ikke syk. Man føler ikke at, oi, jeg har en neurologisk sykdom. Man tenker, nå kommer jeg på treningen, nå skal jeg møte andre mennesker som, for det første, jeg blitt veldig glad I, og som med på å løfte meg, med på å motivere meg. Og en åpenhet og en veldig inkluderende og man på en måte blir tatt imot med åpne armer og det gir vel en sånn form for kan jeg si trygghet og litt sånn bare det at man vet at det noen som har gått gjennom en del av de samme tingene selv om man ikke nødvendigvis behøver å snakke om det hele tiden Så har man det, den tryggheten der.
Anders?
Mm. Ja, det ligger jo en sånn trist greie I bunn der hele tiden, men som Silvia sier, så åpner jo det for at vi kan, ja, det skaper en fellesskapsfølelse da. Ja.
Og jeg tenker at, for meg I hvert fall, så det sånn at jeg kan ha dager som veldig tunge, og jeg tenker, åh, orker jeg dra på den treningen I dag? Men det sånn, hittil så har jeg til gode å ha en eneste treningsdag som jeg ikke har vært glad for at jeg kom. Gikk på treningen, og jeg blir alltid løftet av de andre når jeg der. Mm. Det en sånn utrolig god stemning og aura I forhold til det.
Jeg vet ikke hvordan det med andre, det finnes jo andre neurologiske sykdommer, og det mange, mange pasient, kanskje foreninger og pasientmiljøer rundt og sånn, men, men folk med Parkinson trivelige folk, altså. De kan virke, jeg fikk jo litt sjokk første gang jeg kom på et sånt yngre seminar som det heter da, med, med kona mi, og vi fikk sjokk begge, og for det, ikke sjokk, men, men det var litt tungt, for det, man mister gjerne mimikken, og blir litt sånn flat i stemmen, og, og når du møter folk som sånn, så, så føler du en, som om det en kulle, liksom, når du ser på dem, men når vi begynte å snakke, så var det jo flotte mennesker, og, og, og vi angret ikke på at vi dro på det seminaret. Men, men jeg tror det pasientmiljøet i, som veldig mye har skapt av Norges Parkinsonforbund, skryter litt av de, for det, det en ung, dynamisk gjeng, og, og har påvirket dette miljøet sånn at det en, en ganske god grunntone. Da. Det ikke så mye sånn der sinne og stå på kravet, og nå skal liksom fokusere på at man ikke får og rett og krav. Og det mer... Nå jo folk med Parkinson litt ydmyke og, og til dels spake og til og med apatiske og sånn da, men jeg synes i hvert fall det et, en god grunntone. Det kanskje ikke alle som opplever det og sånn, men, men sånn opplever jeg det.
Ja, nei, men jeg tror du har et veldig godt poeng der, Anders, i forhold til det med det her, når du nevnte det her med å stå på kravene, det vel heller det med at det, det handlingskraft og i forhold til forbundet også, at det på en måte mer sånn, ok, nå har vi dette her, hva kan vi gjøre? Hva mulighetene? Hva, hva, nå skal vi prøve å stå sammen og se hva det mulig å gjøre.
Ja, det, det må jeg ærlig innrømme at det en av de tingene jeg som outsider har observert, at det veldig mye, det veldig mye gjennomføringsvilje på veldig mange forskjellige nivå. Men er det da noe man sitter og tenker på at ja, jeg må gjøre det mens jeg kan, for om noen år så har kanskje sykdommen spist meg så mye at nå går det ikke lenger?
Skal jeg begynne?
Ja, begynner, Anders.
Jeg fikk et sånt bilde tidlig, for når man tidlig i forløpet, som jo en, et forløp da, som man, man kan... etter boka ikke gjøre så mye med, men, men da tenkte jeg at hvis jeg liksom skal seile over Atlanterhavet til Amerika, og jeg kan endre kursen i en grad, da, så kommer jeg til et helt annet sted enn hvis jeg ikke gjorde det. Sånn at jeg tenker at det ting man kan gjøre, og har prøvd å fokusere litt på det. Da.
Ja, for det er det litt sånn, det ikke hvordan man har det, det hvordan man tar det mentalitet.
Jeg tenker til en viss grad, ja. Men hvordan man har det, apropos det, så tenker jeg det at hvordan man legger opp dagen, hvordan man legger opp livet sitt, og hva slags valg man tar, det tror jeg har en veldig stor effekt på hvordan man har det, og på utviklingen av sykdommen. Og jeg for min del, jeg må jo si det at det ikke det at man at det så veldig viktig å gå rundt og være, tenke at man skal være så positiv hele tiden. Jeg tror det kjempeviktig at man tillater seg å ha de dagene som ting kjempetungt og man veldig lei og trist, men man kan ikke bli der. Man kan ikke få bli i den i det skiktet der, men da tenker jeg det at den positiviteten og den optimismen da som man klarer å skape da dagen etterpå, og bevisste valg i forhold til hva man gjør den dagen. Og da tenker jeg på å ha gode rutiner i forhold til søvn, mat, trening, og rett og slett ha det veldig bra da, og være i balanse. Og det kjenner jeg at for min del med symptomene mine på sykdommen, så har det veldig mye å si, altså.
Ja, man nødt til å være mer strukturert og ryddig, egentlig.
Det jeg ikke strukturert og ryddig, så det, men man bør være det, ja. Du kanskje mer det, Silvia, men jeg har rotet med mye, jeg har eksperimentert mye, også, men det har vært veldig usystematisk, men jeg likevel glad for det, altså. Men rutiner nok, det noe min kone sier, at jeg må, burde lære meg mens jeg fortsatt kan.
Jeg tenker på...
Men trening jo en rutine da, for oss, kan vi nesten si.
Og litt sånn som det du nevnte i sted, Anders, med den, det bildet du brukte i forhold til den, den seil over Atlanteren og den, den graden, så tenker jeg det at det, der tror jeg faktisk at det her med treningen og gode rutiner og at man i balanse, det, det tror jeg kan ha en stor effekt. Altså.
Nei, liksom, hvordan man har det som menneske og man har god livskvalitet jo summen av mange ting, og sykdommen en viktig dårlig ting der, men det jo mange faktorer som bestemmer hvordan man har det. Og man kan kanskje se på, om man ikke kan forandre sykdommen, så kan man se på andre ting i livet og prøve å gjøre noe med det. Og så skal man ikke tenke for mye på fremtiden, samtidig som man må liksom tenke på den, og snakke om den. Og egentlig vi kanskje ikke så flinke til å snakke om alvoret i dette her, og hva det gjør med psyken din, og liksom sånne eksistensielle spørsmål, det vi ikke, prater vi ikke alltid så mye om.
Jeg tenker du inne på noe der, Anders. Jeg tenker det at det viktigste, sånn i forhold til tanker om fremtiden, så tenker jeg det at hvis man skal gå og tenke ofte og mye på hvordan fremtiden kommer til å se ut i forhold til sykdommen, så tenker jeg at det noe som ikke nødvendigvis bidrar til at jeg har en bedre dag, eller ikke bidrar til at jeg kan gjøre de tingene jeg har lyst til å gjøre. Men det nok lurt å være bevisst på hva slags valg man tar i dag i forhold til utviklingen av sykdommen. Heller det enn å ha fokus på hva som kan skje.
Men la oss holde oss nærmest litt der nå, det litt i det der, den banen. Hva det som har forandret seg aller mest for din del fra da du på en måte var frisk til du nå har levd med sykdommen din noen år?
Ja, det var et stort spørsmål. Jeg tenker at det som kanskje har hatt størst påvirkning på livet mitt, er nok den bevisstheten og den erfaringen i forhold til sykdommen og symptomene, rett og slett hvor viktig det at jeg har det bra. At jeg som person i livet mitt har det best mulig. At det faktisk har så mye å si for en sykdomsutvikling og symptomer, det noe som jeg absolutt ikke var klar over når jeg fikk diagnosen. Og da tenker jeg litt sånn i forhold til stress og generelt på en måte være omgitt av mennesker rundt en som løfter en da, og som på en måte positiv og som bidrar til at man har et godt liv. Og det jo noe som jeg har jo lært mer sånn i forhold til at jeg har vært på en del kurs og sånn som fysioterapeut når det gjelder da denne type sykdom. Og forskningen viser jo også det, at hvor viktig det at man har det bra i tillegg til det å trene og ha gode rutiner og sånn, men hvis man ikke har det godt, så hjelper ikke den treningen så mye.
Hvordan lar det seg kombinere da med, sånn som i ditt tilfelle da, to relativt små barn og en, hold på å si, normal hverdag som alle oss andre?
Det jo utfordrende. Jeg tenker at litt det som jeg sa først nå i forhold til det med at man kanskje blir mer bevisst på å omgi seg med mennesker som en kjenner gir energi, og i stedet for å ta for mye energi, at man litt bevisst der. Og at man prøver å legge opp dagene og livet sitt utenfor mye stress og hektisk liv, da. Fordi det må jeg jo innrømme at jeg levde et helt annet, mye mer stressende liv før. Da var det jo på en måte snakk om å rekke over mest mulig, egentlig. Mens nå så jeg mye mer bevisst på å legge opp dagene mine på at jeg skal ha det best mulig og være mest mulig I balanse uten stress. Så det innebærer nå at nå jeg separert, og jeg har da barna mine annenhver uke. Og jeg har vært nettopp gjennom en periode nå I forhold til, til jobb, og I forhold til det å ha energi til å ta vare på barna mine. Så nå har jeg da endt opp med å også ha en au pair. Og det hjelper jo masse da. Så for meg så kan det godt hende at jeg hadde klart det uten au pair. Men jeg hadde ikke hatt det så bra.
Ja.
Jeg hadde vært mye mer stresset, jeg hadde vært mye mer ute av balanse enn det jeg nå da.
Mm.
Og jeg kjenner at det har mye å si for symptomene på sykdommen I seg selv.
Mm. Kjenner du deg igjen I den beskrivelsen som Sylvia kom med her, Anders?
Ja, absolutt. Det alt som... Tenk deg, hvis du, hva det som får deg til å skjelve, for eksempel? Hvis du fryser, hvis du blir stresset, hvis du, det sånne ting, får frem symptomene. Men når du spør meg, eller spør du meg?
Ja, ja.
Hva som har forandret
seg? Absolutt, spør jeg deg om det.
Så da det jo disse symptomene, da, at man ikke... Jeg langsommere og litt det tyngre, altså det vanskelig å forklare hvordan denne sykdommen, eller kanskje ikke tenkte at du kanskje fryser veldig da, og nummen, og du blir treig og det jo en sykdom I hjernen så det rammer ikke bare bevegelsesevnen men det jo gjerne det som kommer først da Så det liksom utfordring I forhold til jobb og det å knytte skolissene og få visakortet ut av lommeboka når du står I butikken. Og mye sånn hverdagsting som jeg kan dra frem da. Men
har du merker du at det blir verre?
Ja, det krabber på, men ikke veldig fort. Heldigvis, og takk for det, og det jo fordi vi ulike, og det kan vi også snakke om, at Parkinson ikke en sykdom, den veldig ulik for alle, og det skal man bruke som et håp for alt det verdt, altså.
Mm. Ja, det var litt sånn mitt neste punkt på lista, det der som også en ting som jeg har skjønt, at det ikke... Det nesten helt umulig å generalisere et løp I denne sykdommen og hvordan den påvirker hver enkelt person. Har du merket at det har endret seg I løpet av den tiden du har hatt diagnosen?
Ja, absolutt. Symptomene mine blir jo gradvis verre, men så det jo da I forhold til medisiner også, så kan det jo da bli bedre I perioder når man kanskje da får trapper opp på medisiner eller får nye medisiner. Så det mange faktorer inne I bildet, men generelt sett så merker jeg absolutt en forverring. Og det litt sånn som du sier, Anders, at disse hverdagstingene, og litt sånn som når man ser på en sakte film, så det den tungheten og det at man... bare det å... For meg så det veldig vanskelig å skrive, da. Og så blir jeg da veldig påvirket av dagsformen. Så hvis jeg sliten, trøtt, stresset, så kan det være vanskelig å bare skrive navnet. Mens jeg har en veldig god dag, så kan jeg skrive noen setninger, og det går greit. Så...
Og mange møter jo ikke nødvendigvis forståelse fra arbeidsgiver og sykdommen syns, det mye som ikke syns sykdommen kan man vel si og du klarer ikke å løpe I tredemølla og sånn som før og mange blir kippet ut av jobben og det for meg jobben viktig og det den jo for de fleste så Nei, det ikke, og dette ting vi prater om på treninga og sånn, og det ikke bare lett, altså.
Nei, og der tenker jeg at, apropos kreativitet, så tenker jeg at det viktig å tenke litt kreativt I forhold til det med jobb, og I hvert fall da hvis man har en arbeidsgiver som er litt...
Ja, men det er mange som ikke har det, Silvia. Mm,
nei, jeg vet. Det er masse utfordringer. Men jeg tenker at der har vi en... det tenker jeg viktig da. At, vi, ja. At det noe som vi prøver å fronte og snakke... Og det egentlig noe jeg synes vi burde snakke mer om.
Og vi har folk i miljøet som har greie på. Vi, når vi, ja, så vi deler kunnskap og vi, kanskje vi driver og bygger en slags bank av...
Ja, det sant.
Som et fotballlag da, hvor folk har ulike funksjoner. Nå jeg på det igjen da, men da kjenner jeg at jeg må si at... at når vi i Oslo og mange bor på mindre steder hvor det ikke et sånt en sånn masse med Parkinsons syke for det må liksom være noen for at en treningsøkt skal gå og ikke koke vekk i kålen etter men bor du på et lite sted så det nettet altså som gir veldig store muligheter for å sant og så kan man dra på kongress og ting med forbundet og sånn inn i og ned.
Ja, det som jeg tenker
som
er viktig.
Som du har sagt, Silvia, og så ellers pleie bruke nettet altså. Det må bare si det for det
Det du nevner er kjempeviktig, fordi vi jo heldige, vi bor i Oslo, vi har dette her på rett utenfor døra, men det jo veldig mange i Norge som ikke har det. Og spesielt da kanskje fordi at det ikke så veldig mange av oss unge som får sykdommen. Og jeg tenker at da det veldig, veldig viktig, eller i hvert fall vært veldig viktig for meg da, å komme til dette miljøet. Så jeg tenker det at hvis man bor litt lenger unna, så bli med på de sammenligningene som bli med på de tingene som skjer litt mer sentralt, og da oppstår det kontakter, det oppstår et nettverk som man da kan bruke igjen gjennom media og dette, som du sier, Facebook og alle disse tingene.
Kan jeg si en ting til det på det? At nå snakker vi om unge, og, men det ikke bare for unge. Og, det er viktig å få fram at jeg har møtt... Møtt godt gamle folk med Parkinson som, ja, altså det samme tingene gjelder, at man kan, at det viktig å røre på seg, viktig å forsøke å pleie sosialt liv og holde hjernen going da.
Ja da, men kanskje ofte hvis man bor på et mindre sted, så kanskje det allerede treningsgrupper og sånn for de litt eldre, men for spesifikk for Parkinson for unge, så tenker jeg at da det kanskje det såpass sjeldent at det at man klarer ikke helt å assosiere seg med noen i nærmiljøet kanskje, og da det viktig å oppsøke det altså.
Det jo sånn, vanligvis så avslutter man jo ting med sånn, har du noen gode råd for, og nå forskutterte dere å komme faktisk med noen gode, det liksom oppsøk miljøet, og finn si, forbundsfeller, finn noen å dele gleder og sorger med, i og med at ting så forskjellige for hver enkelt person, så det som det viktige. Eller det beste rådet
det
beste,
beste
rådet man kan
gi
da.
Det beste rådet.
Ja. Oi, det beste rådet.
Jeg skal ikke spørre dere om det. Altså.
Jo, spør om det.
Ja, ok, det beste rådet dere har da.
Jeg tenker at jeg har... kan jeg ha to råd?
Det kan du.
Jeg tenker mine to beste råd, det tror jeg det her med å komme i balanse, og holde den balansen, og da det på en måte på alle mulige plan i livet, da tenker jeg i forhold til...
Ja, jeg vil bare skyte inn en liten ting der. Mm. Det litt sånn, man må være litt egoist? Tenke litt mer på seg selv enn man gjorde før?
Ja, det må man. Mm. Helt klart. Man må prioritere seg selv, fordi konsekvensene blir så veldig mye større. Og i mitt tilfelle så det konsekvenser av om jeg klarer å løfte foten min eller ikke når jeg går. Og da det kjempeviktig det her med å ha regelmessig nok søvn, mat, ikke stress, trening. Og det siste rådet, som for så vidt del av det, men som jeg tenker liksom sånn, litt sånn separat ting også, det med å faktisk ta det bra da.
Mm. Jeg vil si at skaff deg kunnskap om både sykdommen generelt, men også hva det som din sykdom. Og ja, skaff kunnskap og vær nysgjerrig på mer kunnskap. Altså, for å være kritisk til det være en moderne pasient på en måte, for det, det faktisk mulig å ikke, ikke bare høre på hva legen og nevrologen sier, for de er de, de har sine for sin del av virkeligheten, men du er sjefen på en måte. Det du som kjenner hvor skoen trykker og, og sånn, så så kunnskap om, om sykdommen også, og ikke ikke tenk for pessimistisk for det kan, kan gå bra.
Det
kan, kan gå bedre enn du tror.
Ja.
Ja, ja.
Det, det jo et fint siste ord, så vi lar det være siste ord. Anders Leines og Silvia Bedini, tusen takk for at dere var med i Parkinson-podden, så får vi håpe at den også er med å spre litt kunnskap og litt innsikt om det å leve med Parkinson, og så får vi bare takke for denne gangen.
Takk.
Tusen takk.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte
fra Ekstra Stiftelsen
for Norges
Parkinsonforbund.